Шаңдап баса да Аллаштың баласы, өз елі өз жері қалдырған бабасы. Бір түйір топырақ, бір тамшы қара су, қазаққа ғана тән қазақтың ей даласы бе. Балақтың биттерін басына қаптатпай, көршінің иттерін есіктен аттатпай, қолына қамшы алып әлемге жар салып, қазақтар жүреді намысын ей таптатпай бе. Кеудеңді керіп жүр ескі жау, ел болмас қазақ боп туғансың, қазақ бол өлер де бе. Жат тілде сөйлейді жарым жан арсыздар, жат дінде мүлгейді жамау бет жансыздар. Құлдығын еске алып қамшыдан қорқады, тек сізден тараған қара бетей қансыздар бе. Түркіге топталып қазақ боп жүрген біз, біз жарықта күннен біз. Енді ешкім есірмес, есірсе кешірмес, тәуелсіз отанда ер жеткен не ұл мен қыз бе. Ұл болсаң қолыңда, құл болсаң төбеңде, ойнайды дұрғамшы рухыңнан бөгерме. Кеудеңді керіп жүр ескі жау, ел болмас қазақ боп туғансың, қазақ бол өлер де бе.
Қайт оянда Аллашым, түркінің көгі санасын, біздерден жұртым табасын. Көздерінде от жайнап, бабалар басын оқайдап, аманаттан бостандық түспесін енді көк байрақ. Ер алашты ұрандап, күн сүнгі жүзінбейміз, енді алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Қан шығар мүмкін жан шығар, төгілсін көзден тамшылар, біргеміз енді бар қазақ, қолымызда қамшы бар.
Қазақты сиясың ұрпаға, көзіңді ашып жүр, білеп ал ей білмесең де. Астында тұлпар, көгінде сұңқар, алаш деп ұрандар алты жас ұрпағы. Сен келе бір алма қолында тұрғаншы, боламыз біздер де әлемнің ей сұлтаны бе. Кеудеңді керіп жүр ескі жау, ел болмас қазақ боп туғансың, қазақ бол өлер де бе. Қазақ болып өлер де.